Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunalitazama agizo la mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, lijulikanalo kwa jina la Orientalium Ecclesiarum, agizo lililosheheni mitazamo chanya na maelekezo mitarafu makanisa Katoliki ya Mashariki. Makanisa ya Katoliki ya Mashariki ni jumla ya makanisa 22 yenye kufuata riti ya pekee ya kiliturujia kadiri ya mapokeo ya tangu zamani za historia ya dini takatifu. Makanisa hayo yapo katika muungano kamili na Baba Mtakatifu Askofu wa Roma, na hivyo pamoja na kanisa la Roma yanafanya sehemu ya kanisa moja takatifu Katoliki la Mitume. Kwa sababu ya uhamaji na makazi, makanisa hayo Katoliki ya Mashariki yamesambaa kutoka katika Ulaya Mashariki, Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na India, kuelekea Ulaya Magharibi, Amerika na kwingineko kote duniani. Hivyo sio makanisa ambayo yamejifunga katika vigezo vya utaifa au jiografia. Yanawaamini popote na wote tunaongozwa na Baba Mtakatifu kama khalifa wa Mtume Petro. Ni katika mtazamo huo mtaguso mkuu uliona ni vema kutoa mwongozo maalum wa kimahusiano na makanisa hayo. Kiteolojia, mtaguso wa pili wa Vatikani unayatazama makanisa hayo ya Katoliki ya Mashariki kama makanisa dada ya kanisa la Roma. Yana hadhi sawa, na hivyo hakuna lililo na hadhi zaidi kuliko mengine. Yana haki sawa na wajibu sawa, na utume ni ule ule wa kuhubiri injili ya Kristo kwa kila kiumbe chini ya uongozi wa Baba Mtakatifu. Katika kiti kitakatifu, makanisa hayo yanawakilishwa na baraza la kipapa la makanisa ya Mashariki linaloongozwa na kardinali kiongozi, katibu wake pamoja na makardinali 27, askofu mkuu mmoja na maaskofu wanne. Pamoja na kwamba makanisa hayo yanatambua ukuu wa askofu wa Roma kama mrithi wa Mtume Petro na kiongozi wa kanisa zima takatifu, bado wana haki ya kutunza mapokeo ya kiliturujia, sheria zao, desturi zao na mapokeo mbalimbali ya kiibada, na wana mikazo yao ya kipekee kiteolojia na kinidhamu. Kwa kufuata taratibu maalumu, sisi wa kanisa la Magharibi tunashirikiana na ndugu zetu wa makanisa ya Mashariki. Mintarafu masakramenti, mtaguso mkuu ulirudia utaratibu ule wa kale wa kuweza kupokea baadhi ya sakramenti kutoka kwa wahudumu wa riti za makanisa Katoliki ya Mashariki, endapo wahudumu wa kanisa lako hawapatikani katika mazingira hayo. Kwa mfano, endapo utajikuta katika mazingira ya makanisa hayo na mapadre wa kanisa lako hawapo, basi kwa ruhusa ya wakuu mahalia unaweza kihalali kupatiwa huko sakramenti ya ubatizo, kitubio na kipaimara. Pia unaweza kushika kitakatifu siku ya Bwana na maisha yote ya kiibada kwa kushiriki ibada katika makanisa hayo. Kwa ujumla wake, mtaguso mkuu kwa njia ya hati hii ulijaribu kufungua mlango mpana zaidi wa mahusiano kati ya makanisa Katoliki ya Mashariki na Magharibi, na kujaribu kupunguza utengano na tofauti ndogo ndogo zilizokuwepo. Mababa wa mtaguso walihamasisha zaidi roho ya ushirikiano na roho ya sala, ili kuendelea kuombea umoja ule aliouomba Kristo katika sala ile ya kikuhani tunayosoma katika Injili ya Yohane sura 17. Na mwisho kabisa, hati inafungwa kwa kusisitiza juu ya upendo, heshima na kujaliana zaidi kadiri ya mtazamo wa kiinjili. Lengo letu, sauti ya mtaguso isikike katika kanisa la nyumbani, cheche za mtaguso zifike katika familia zetu. Tazama, mababa wa mtaguso hapa wakiongozwa na hekima ya Kimungu mintarafu makanisa Katoliki ya Mashariki, kati ya mambo mengi walitazama yafuatayo. Kwanza kabisa, chanzo chetu ni kimoja. Sote tunatoka kwa Kristo yule yule. Pili, utume wetu ni mmoja, yaani kuitangaza injili ya Kristo kwa watu wote, na tunayemtangaza ni Kristo yule yule. Tatu, lengo letu ni lile lile, yaani kupata wokovu wa milele. Kutokana na hayo, mababa wa mtaguso wanatufikirisha, iwapo tumeungana katika mambo ya msingi, kwa nini basi tusiheshimiane katika tofauti zetu zisizo za msingi? Ndiposa wanatoa mwongozo unaoweza kutusaidia sote kama kanisa la Kristo, tukaenda pamoja huku tukitambuana na kujaliana katika tofauti zetu za kihistoria na mapokeo ya kiibada, tukiheshimiana na kusaidiana ili tufikie ule mwisho mwema. Wakayaangazia na kuyakazia zaidi mambo yanayojenga umoja kuliko kukuza mambo yanayoendeleza chokochoko na utengano. Na sisi katika familia zetu kama wanavyokuwa wote wanaoanza maisha ya ndoa na familia, huanza kwa amani, furaha na umoja wenye simenti ya kutosha. Lakini polepole yale mambo ya msingi yanayoleta umoja huweza kubomoka kwa uzembe au hila fulani za muovu. Swali linakuja, je, kuna juhudi makini za kurudisha furaha na umoja uliokuwapo pale mwanzoni? Kuna jitihada za kuketi pamoja na kutafakari ni wapi au ni nini kimetufanya tukawa na tofauti na namna gani tuziondoe tofauti hizi? Imani yetu ni kwamba maisha mema ya furaha na amani yanawezekana kabisa, na maisha hayo hayanunuliwi sokoni, bali yanajengwa na wanafamilia wenyewe kwa kuketi, kujitathmini na kuchukua hatua. Lakini pia lisisauliwe suala la utofauti wa kijinsia, kihistoria, kitabia na mitazamo ya mambo. Ndiyo, kuna mambo ambayo ndani ya familia yanaweza kurekebishwa, lakini mengine inakuwa ni ngumu kabisa kuyarekebisha, tena sio kwa sababu ya kiburi au zembe, bali kwa sababu fulani za kimsingi kabisa. Basi kitokea hivyo, hapo ndipo upendo, uvumilivu na kuombeana kwa Mungu vishike nafasi. Ukitaka tu mwenzako abadilike, awe kama wewe, afikiri kama wewe, atende kama wewe, hapo utakuwa unamkosea haki ya kuwa nafsi huru. Utakuwa unamkalia puani, atashindwa kupumua, hata kuwa na atakufa. Lakini katika kutambuana tofauti zetu na kusaidiana kuenenda kadiri ya tofauti zetu, huku tukitunza yale mambo yaliyo ya msingi zaidi, hapo ndio Mungu hutukuzwa na maisha yetu huwa ya furaha na amani zaidi. Haiwezekani mwenzako akawa mtu mbaya tu, hapana. Ana jambo zuri. Na wewe haiwezekani ukawa tu ni mtu wa hovyo, hapana. Una jambo lililo jema. Hayo yaliyo mema basi yakuzwe na yasaidie kujenga furaha yetu na umoja wetu. Tatizo ni kale katabia ka kukomalia vijitatizo vidogo vidogo vya kila siku. Jambo dogo la mwanandoa mwenzako utalikuza na kuliimba imba hadi linasikilika na kuwa kama ni kubwa. Wakati mwingine tunagombana na kutengana katika familia kwa mambo madogo madogo sana. Tunabaki na uhasama huo, tunajinyima raha na kujikaribishia magonjwa kwa muda mrefu kabisa. Kwa nini? Mwito kwa kanisa la nyumbani linalodunda dunda na kwa wote tulio katika mitafaruku kujihoji. Hivi tuna sababu halali ya kuwa na uhasama tulionao? Tunalipwa chochote kwa kuendekeza chuki na vinyongo vya muda mrefu? Tutakuwa katika hali ya uhasama na migogoro mpaka lini? Basi tukifuata mfano huo mababa wa mtaguso waliolenga kukuza umoja na ushirikiano zaidi ndani ya kanisa, nasi katika familia zetu tukuze umoja, upendo na mshikamano wetu. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Oh, Oh,